ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Що робити з діркою у державному бюджеті?
Ситуація справді тривожна, і це означає те, що все ж таки уряду потрібно замислитися над реформуваннями, включаючи те, що від нас очікував би МВФ.
Наскільки безпечно купувати домашні продукти з рук?
Імпровізований забійний цех. Ото перекладина, ото корова підвішується за неї, кров, сміття, бруд.
І про що пише свіжа українська преса?
Брюсель готовий йти на поступки, оскільки зацікавлені в Україні, тому за потреби Євросоюз відтермінує виконання реформ, яких вимагають від України.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Верховна Рада України не підтримала жодного з трьох законопроєктів про об'єднання посад голови Київської міської держадміністрації і Київради. На вечірньому засіданні народні депутати 2 години обговорювали це питання, проте в результаті голосування жоден із законопроєктів про зміни до закону про столицю України, місто-герой Київ, не набрав необхідних для ухвалення 226 голосів. Один із законопроєктів вніс лідер фракції «Удар» Віталій Кличко, ще 2 – депутати фракції «Батьківщина» Андрій Павловський і В'ячеслав Кириленко. Представництво Євросоюзу у Києві висловило стурбованість щодо рішення Конституційного суду України про проведення чергових місцевих виборів у Києві у 2015 році. Вибори мають проводитися в розумні проміжки часу, наголошують у представництві. У цьому контексті ми глибоко стурбовані оголошеним відстроченням до 2015 року місцевих виборів у Києві, які востаннє проводили у 2008 році, наголосив прес-секретар представництва ЄС Давид Стулік. Згідно з рішенням Конституційного суду, наступні чергові місцеві вибори мають проводитися водночас на території всієї України останньої неділі жовтня 2015 року. Таким чином, чергові вибори депутатів Київради і столичного міського голови мають проводитися також у 2015 році. Опозиція заявляє, що це рішення не виключає позачергових виборів вже цієї осені. У Туреччині триває протистояння поліції і антиурядових демонстрантів. Сьогодні зранку правоохоронці застосували водомети і димові шашки для розгону протестувальників у Стамбулі та Анкарі. Учасники акції протесту в обох містах прагнуть дістатися офісів прем'єр-міністра Реджепа Ердогана. Уряд намагається покласти край заворушенням. Заступник прем'єр-міністра Бюлент Арінджі вівторок вибачився за, як він сказав, надмірне насильство поліції, внаслідок якого сотні поліцейських і демонстрантів були поранені. Сполучені Штати, які є союзником Туреччини в НАТО, привітали такі вибачення. Демонстранти звинувачують Ердогана у зростанні авторитаризму. Дипломати США і Росії сьогодні обговорять підготовку до міжнародної мирної конференції, спрямованої на припинення сирійського конфлікту. Посланець ООН з Сирії Лахдар Брагімі, як очікується, також візьме участь у переговорах у Женеві. У вівторок фахівці ООН заявили, що мають достатньо підстав, щоб стверджувати, і сили режиму Башара Асада, і сирійські повстанці використовували хімічну зброю. Конституційний суд Молдови визнав у вівторок таким, що суперечить Конституції, закон, що заборонив використання політичними партіями символів тоталітарних режимів. Йшлося в першу чергу про серп і молот, які є в емблемі молдовських комуністів. На думку 4 із 6 суддів, така заборона є порушенням прав людини і прав громадян на об'єднання в політичні партії, а парламент, заборонивши символіку законно зареєстрованої партії, перевищив повноваження і порушив Конституцію. Рішення остаточне. І не може бути оскаржене.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6:12 в ефірі «Ранкова свобода». Зростання дефіциту держбюджету утричі є для України тривожним сигналом. За словами деяких економістів, щомісяця буксування уряду з економічними реформами поглиблює дірку у державному кошторисі. Водночас екс-прем'єр України Анатолій Кінах звертає увагу на те, що скорочення дефіциту держбюджету стане обов'язком, якщо з Євросоюзом вдасться підписати угоду про асоціацію. В уряді натомість взагалі кажуть, що дефіцит держскарбниці не перевищує планових показників. подробицями далі Олександр Лащенко.
Порівняно з таким же торічним періодом, дефіцит державного бюджету протягом перших 4 місяців року нинішнього збільшився понад 3,5 рази, сягнувши понад 16 мільярдів гривень. Такими дані Мінфіну. Торік упродовж січня-квітня дірка у державному кошторисі становила 4,5 мільярди гривень. Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов не вбачає у цьому зв'язку причин для занепокоєння. За його словами, дефіцит бюджету 2013 не перевищує планових показників. А вони допускали дефіциту понад 20 мільярдів. Зі свого боку, експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій вважає зростання дефіциту держскарбниці тривожним сигналом. Вона зауважує, що стрибок у понад 3,5 рази – це не дрібниця, адже економіка України не показує поки що особливого пожвавлення. Є позитивні зрушення у квітні і травні, але вони не стійкі, зауважує фахівець. І не факт, що ці зрушення збережуться надалі.
Ситуація справді тривожна, і це означає те, що все-таки уряду потрібно замислитися над реформуваннями, включаючи те, що від нас очікував би МВФ. Наприклад, це йдеться про фіскальну консолідацію, зокрема підвищення тарифів на газ для населення і для теплокомуненерго.
Наповнення державного бюджету ускладнює становище в економіках держав Європейського Союзу, констатував у коментарі Радіо Свобода екс-прем'єр України, народний депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. У цьому зв'язку не тішать прогнози розвитку Єврозони, де експерти прогнозують зниження обсягу валового внутрішнього продукту. Зростання ж світової економіки сягне лише понад 3%, а Україна є державою, орієнтованою на експорт. І зараз найбільший спад спостерігається саме в тих галузях, які формують експортний потенціал. Металургія за 4 місяці нинішнього року – мінус 4%, машинобудування – мінус 14%, якщо порівняти з торічними показниками. Якщо й надалі відкладати ефективне вирішення проблем конкурентної спроможності української економіки, сприятливого інвестиційного клімату, зниження енергоємності, захисту інвестицій тощо, то наповнення державної скарбниці стане ще складнішим завданням, зауважує Анатолій Кінах. До того ж, скорочення дефіциту держбюджету стане обов'язковою вимогою, якщо вдасться підписати угоду про асоціацію з ЄС.
В разі підписання угоди про асоціацію ЄС умови вільної торгівлі вступить в дію 1 січня 2014 року. Більш відкрита економіка, більш жорстка конкуренція, і Україна повинна робити все, щоб і долати ці кризові явища, і адаптувати національну українську економіку до сучасних європейських стандартів.
Торік зведений бюджет виконали з дефіцитом понад 50 мільярдів гривень. Така ж сума дефіциту передбачена законом про державний бюджет на 2013 рік. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Немалі економічні проблеми нині і у Євросоюзі. Аналітики Єврозони кажуть, найбільша загроза її єдності криється у породженому економічним спадом масовому безробітті. Європейські статистичні служби зафіксували новий рекорд. Вже понад 12% працездатного населення цього валютного союзу сидить без роботи. В деяких державах не може працевлаштуватися кожен третій мешканець. Найбільше незайнятих серед молоді, яку часом називають втраченим поколінням. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єремиця.
Більше половини молодих іспанців та греків безробітні. Деякі аналітики Євросоюзу кажуть, що ця молодь – головні жертви економічної кризи і вже називають її втраченим поколінням. Тим часом кількість незайнятих продовжує зростати. На сьогодні у всьому Євросоюзі налічується до 6 мільйонів безробітних віком до 25 років. Міжнародна організація праці стверджує, що незайнятість серед європейської молоді утримуватиметься на високому рівні ще принаймні 2 роки. Однак не всі погоджуються з тим, що нинішнє молоде покоління не має перспективи. До таких оптимістів належить і голова Міжнародної організації праці Гі Райдер.
Лунає риторика щодо втраченого покоління. Дехто навіть каже, що це небезпечно для майбутнього. Але, як на мій погляд, не слід бути фаталістом і погоджуватися на капітуляцію, бо не можна просто викреслити ціле покоління молодих людей.
Водночас не всюди у Євросоюзі ситуація у сфері зайнятості виглядає настільки гостро. Німеччина, Австрія, Люксембург чи Нідерланди на біржах праці не мають таких величезних черг, як, скажімо, у Греції, на Кіпрі чи в Іспанії, де кожен другий юнак чи дівчина безробітні. Тим часом на рівні Євросоюзу тривають пошуки вирішення цієї тенденції, яка може перерости у соціальний вибух. Наприкінці місяця лідери урядів та держав ЄС зберуться на саміт, головною темою якого буде боротьба із безробітністю. безробіттям. Характерно, що Німеччина та Франція оголосили навіть про створення спільного плану, в якому передбачені 6 мільярдів євро на створення робочих місць для тих, кому ще не виповнилося 25 років, і який передбачає нові можливості для професійної освіти. Розбіжності, що понад рік панували між Парижем та Берліном під час останньої зустрічі президента Франсуа Оланда і канцлера Ангели Меркель, здається, відступили на тлі загрозливої ситуації у Євросоюзі.
Ми хочемо, щоб Євросоюз був уважнішим до ситуації зайнятістю, зокрема серед молоді, щоб він був швидшим в організації банківського союзу і більш ефективним в економічному управлінні, щоб він швидше втілював політику економічного зростання і конкурентності.
Заявив президент Франції після зустрічі зі своєю німецькою колегою. Однак у ефективність боротьби європейських лідерів із безробіттям експертам вірити складно, особливо після щойно оприлюднених результатів опитування директорів підприємств Єврозони, здійснених агенцією PricewaterhouseCoopers. Виявляється, 45% керівників західноєвропейських компаній ще до кінця цього року мають намір скоротити робітників на своїх заводах та фабриках. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Чи може Янукович уникнути цьогорічного виступу у Верховній Раді? Чому уряд не заощаджує на видатках? І який новий податок може звалитися на долю українців? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
У демократичних країнах світу є чудова традиція – щорічні послання президента до парламенту. Вона закріплена законодавчо і має певні часові рамки. В Україні ця традиція засвоюється з великими труднощами, констатує газета «День». Чи виступить Віктор Янукович у парламенті цього року? І чи треба приходити президенту у Верховну Раду, де його не слухають? Видання переконує, що виступ президента із щорічним посланням в Верховній Раді – це частина демократичних традицій і вимога українського законодавства. Питання виконувати чи ні – тут не стоїть. Це обов'язок Віктора Януковича, нагадує видання. З іншого боку, опозиції теж є обов'язок – поводитися по-демократичному, яким би не було її ставлення до президента. Про це наголошується в матеріалі «Послання зверху». Травень, який у Брюсселі називали місяцем дедлайну для офіційного Києва, вже минув, а Україна досі не виконала навіть частини умов Європейського Союзу, потрібних для підписання в листопаді угоди про асоціацію. При цьому деякі експерти газети «Україна молода» припускають, що Брюсселі готові йти на поступки, оскільки зацікавлені в Україні, тому за потреби Євросоюз відтермінує виконання реформ, яких вимагають від України. Проте чи зацікавлена влада в Україні в розширенні співпраці з ЄС – це вже інше питання, наголошує газета «Усте». Травень закінчився. Що зроблено? З початку року економіка України продовжувала скорочуватися, а Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України у 2013 році до нульового показника. Негаразди на міжнародних ринках негативно позначаються на економіці і, відповідно, на доходах бюджетів усіх рівнів. У цій ситуації можна було покращити ситуацію, економлячи на видатках, однак, як стверджує газета «Голос України», заощаджувати на видатках уряд не готовий. Сьогодні він не зацікавлений ініціювати затвердження змін до держбюджету з переглядом невиправданих пільг і преференцій зі скасуванням завищених доходів та невиправданих витрат. Економити на видатках собі дорожче. Простіше збільшувати податкове навантаження, наголошує газета. В Україні може з'явитися новий податок, попереджає газета «Сьогодні». Тепер для тих, хто виїжджає відпочивати за кордон. Глава Держагентства з питань туризму і курортів запропонувала брати відсоток від мінімальної зарплати, який принесе в скарбницю, за її підрахунками, майже 17 мільйонів гривень. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:21. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. В Україні може статися м'ясомолочний колапс. Про це попереджають агроексперти. Він трапиться, якщо не внести термінові зміни до закону про безпечність та якість харчових продуктів. Відповідно до цього документа, з 1 січня 2015 року заборонять продаж необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також м'яса тварин, забитих на подвір'ї.
Такі обмеження для м'ясних і молочних товарів викликані вступом України до Світової організації торгівлі. Однак їх не можна запроваджувати у строк, прописаний в законі, бо умови для цивілізованої роботи одноосібних господарств і фермерів держава досі не створила. І створити до 2015 року не встигне. У цьому переконує учасник проєкту USAID AgroInvest Микола Гриценко. Закон про безпечність та якість харчових продуктів ухвалений ще у 2009-му. І за словами Гриценка, тоді законодавці були впевнені, що за 6 років побудувати пункти збору молока і офіційні бойні таки встигнуть.
Імпровізований забійний цех. Ото перекладина, ото корова підвішується за неї, кров сміття, бруд. І це все йде на ринок. Ми цього не бачимо. І тут не питання, СОТ, не СОТ, Європейський Союз. Проєкт однієї бойні коштує десь 200 тисяч гривень, і його потрібно робити 6 місяців.
Експерти прогнозують невтішні наслідки запровадження обмежень уже через півтора роки. Це, зокрема, можливий дефіцит м'яса, бо людям буде невигідно утримувати худобу, збільшення кількості нечесних перекупників, поширення стихійних ринків і неорганізованих пунктів забою.
Більше про це слухайте у сюжеті Марії Набоки у другій частині нашої програми. Тоді ж ви, шановні слухачі, можете відповісти на запитання, а чи ви купуєте м'ясо та молоко з рук і як ставитися до нового закону? Телефонуйте нам у прямий ефір після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Львові точка кипіння сягнула війна між чиновницькими управліннями міста та області, які відповідають за охорону історичного середовища та збереження пам'яток культури. Головна суперечка довкола видачі дозволів на забудову в історичній частині міста, що належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а також щодо того, як пристосувати архітектурні пам'ятки до сучасних потреб міста. Більше про це Галина Терещук у традиційній рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Допоки чиновники міста та області чубляться і переводять відповідальність один на одного, місто втрачає пам'ятки архітектури, бо на очах у львів'ян і посадовців зводяться нові будинки в центрі міста, вибиваються двері і вікна у старих будівлях, нищаться оборонні мури, не виконуються судові рішення щодо припинення будівництва, зафіксовані десятки порушень під час будівельних і реставраційних робіт. Керівництво обласного управління охорони культурної спадщини і культурних цінностей Львівської ОДА у всіх гріхах звинувачує мера Львова, його підопічних з управління охорони історичного середовища міста. Згідно українського законодавства, дозволи на будівництво чи його припинення у центрі міста видає Державна інспекція архітектурно-будівельного контролю. Погоджують і дозволяють проводити роботи в міському управлінні і обласному. Якщо хтось відмовляється підписати папір, Мінкультури ставить свій вердикт. Відтак, хтось будує чи перебудовує будинок в історичному середовищі за дозволом Мінкультури, хтось міського управління охорони історичного середовища, а хтось обласної адміністрації. Хаос, безконтрольність, подвійне трактування законодавства лише спонукає підприємливих людей до будівництва у центрі міста, у скверах і на дитячих майданчиках. Така ситуація ненормальна, визнає голова Львівської ОДА Віктор Шимчук.
Починаючи з цього року, ми реорганізуємо департамент охорони культурної спадщини та культури обласній державній адміністрації. Окрема структура, яка буде займатися збереженням культурної спадщини, буде в обласній державній адміністрації, і окрема структура, яка буде цим займатися, буде у місті Львові. Враховуючи те, що відповідно до 34-го указу президента, який зараз надійшов на виконання до обласних державних адміністрацій, частина повноважень від центральних органів виконавчої влади, від центральних міністерств відомств буде передаватися обласним державним адміністраціям. Я думаю, що ми можемо протягом 2 місяців навести реально лад хоча б в організації цієї роботи.
Те, що має бути делегування повноважень від центральних органів влади місцевим, наголошують у ратуші. У мерії говорять про необхідність створення наглядової ради і свої пропозиції щодо внесення змін в законодавство місто надіслало в Кабмін. Але побажання львів'ян проігноровані, наголосив заступник з гуманітарних питань Львівської міськради Василь Косів.
Текст, згадка про таку раду вже міститься в рішенні ЮНЕСКО стосовно Львова, яке буде прийняте ось у Камбоджі. То ЮНЕСКО звертає на це увагу. Ми ці пропозиції даємо на міністерство. Реакції немає. Для того, щоб щось створити, воно повинно мати якийсь легальний статус. Одним підписом у Києві все одно потім все вирішується, тому що так говорить наше законодавство, що от Київ погоджує все. Загалом, без певного делегування на місцевий рівень якихось повноважень від Києва, це не буде ефективно.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Та на сторінці Ранкової Свободи у мережах Facebook і ВКонтакті.
Найскладніше питання – це зберегти пам'ятку архітектури, відтворити її і водночас пристосувати до сьогодення. Професор архітектури зі США Андріан Манзій зазначає, що місто – це жива істота, воно змінює свої функції, і це слід враховувати.
Ресторації просто відтворити башту на 17 століття і не пристосувати його до 21 століття нікому не є дуже потрібно, чесно говорячи. Воно мусить жити. Чи то буде більше такий приклад, як німці роблять, що відтворюють, щоб зовнішня стіна була сучасна, щоб історичного погляду було, а середньої начинки і все інакше, чи то є спробувати відтворити ці оригінальні стіни. В Сполучених Штатах і в Західній Європі є спеціальні комісії, що до того розглядають таке питання, там входять багато і члени громади, і спеціалісти, історики, пам'яткознавці і так далі.
У Львові є численні громадські організації з охорони історичного середовища міста, але їхній голос надто слабкий, коли руйнується архітектура, як і зрештою самі львів'яни не вміють боронити те, що їм залишилося у спадок. На сьогодні у Львові налічується близько 2,5 тисяч історичних пам'яток, які найбільше приваблюють туристів і, як ніколи, потребують охорони.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 29 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Наскільки безпечно купувати домашні продукти з рук?
Імпровізований забійний цех. Ото перекладина, ото корова підвішується за неї. Кров, сміття, бруд.
Чи є в Україні чим похвалитися до чергового дня захисту довкілля?
Наразі зведено практично половину даху, що має накрити зруйнований атомний реактор.
Новий безпечний конфайнмент повинні построїти в 2015 році.
І чим тішитимуть глядачів на фестивалі молодої української режисури?
У програмі є вистави як за п'єсами класичних творів, так і роботи з новою драмою.
Про це та інше одразу після новин від Антона Шульги.
Верховна Рада України не підтримала жодного з трьох законопроєктів про об'єднання посад голови Київської міської держадміністрації і Київради. На вечірньому засіданні народні депутати 2 години обговорювали це питання, проте в результаті голосування жоден із законопроєктів про зміни до закону про столицю України місто-герой Київ не набрав необхідних для ухвалення 226 голосів. Один із них вніс лідер фракції УДАР Віталій Кличко, ще 2 депутати фракції «Батьківщина» Андрій Павловський і В'ячеслав Кириленко. Представництво Євросоюзу в Києві висловило стурбованість щодо рішення Конституційного суду України про проведення чергових місцевих виборів у Києві в 2015 році. Вибори мають проводитися у розумні проміжки часу, наголошують у представництві. У цьому контексті ми глибоко стурбовані оголошеним відстроченням до 2015 року місцевих виборів у Києві, які востаннє проводили у 2008 році, наголосив прес-секретар представництва ЄС Давид Стулік. Згідно з рішенням Конституційного суду, наступні чергові місцеві вибори мають проводитися одночасно на території всієї України останньої неділі жовтня 2015 року. Таким чином, чергові вибори депутатів Київради і столичного міського голови мають проводитися також у 2015 році. Опозиція заявляє, що це рішення не виключає позачергових виборів вже цієї осені. У Туреччині триває протистояння поліції і антиурядових демонстрантів. Сьогодні зранку правоохоронці застосували водомети і димові шашки для розгону протестувальників у Стамбулі та Анкарі. Учасники акції протесту в обох містах прагнуть дістатися офісів прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Уряд намагається покласти край заворушенням. Віце-прем'єр Бюлен Тарінч у вівторок вибачився за, як він сказав, надмірне насильство поліції, внаслідок якого сотні поліцейських і демонстрантів були поранені. Сполучені Штати, які є союзником Туреччини в НАТО, привітали таке вибачення. Демонстранти звинувачують Ердогана у зростанні авторитаризму. Нинішні протести є найсерйознішим внутрішньополітичним викликом для чинного прем'єр-міністра від часу, коли він обійняв свою посаду у 2002 році. Дипломати США і Росії сьогодні обговорять підготовку до міжнародної мирної конференції, спрямованої на припинення сирійського конфлікту. Посланець ООН з Сирії Лахдар Брагімі, як очікується, також візьме участь у переговорах у Женеві. У вівторок фахівці ООН заявили, що мають достатньо підстав, щоб стверджувати, і сили режиму Башара Асада, і сирійські повстанці використовували хімічну зброю.
Конституційний суд Молдови визнав у вівторок таким, що суперечить Конституції, закон, що заборонив використання політичними партіями символів тоталітарних режимів. Йшлося в першу чергу про серп і молот, які є в емблемі молдовських комуністів. На думку 4 із 6 суддів, така заборона є порушенням прав людини і прав громадян на об'єднання в політичні партії, а парламент, заборонивши символіку законно зареєстрованої партії, перевищив повноваження і порушив Конституцію. Рішення остаточне і не може бути оскаржене.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Британський уряд розглядає пропозицію Еквадору розпочати переговори щодо подальшої долі засновника організації Вікілікс Джуліана Асанжа. Він отримав притулок в еквадорському посольстві у Лондоні і перебуває в стінах будівлі майже рік. Урядове повідомлення в Британії збіглося з початком військового трибуналу над американським солдатом Бредлі Менінгом, якому загрожує довічне ув'язнення за те, що він передав Вікілікс величезну кількість таємної інформації. Подробиці у сюжеті лондонського кореспондента Богдана Цюпина.
Це звук з відео, що було оприлюднене Вікілікс. Кадри і звуки мали залишатися власністю американської армії і були засекречені. Проте обійшли багато екранів у світі, у випусках новин і зараз є доступними в інтернеті. Це відео називають зйомкою обстрілу американським гелікоптером групи людей в Іраку 2007 року. Деякі з них, як виглядає, були озброєні. Проте стверджують, що у результаті того обстрілу нібито загинули також беззбройні, діти і два журналісти агенції Reuters. Цими днями у США перед трибуналом постав американський солдат Бредлі Меннінг, який, згідно зі звинуваченнями проти нього, передав ці відеозаписи та багато іншої таємної інформації організації Вікілікс, яка оприлюднила їх цілому світові. Рядового Меннінга заарештували 2010 року під час його служби у військовій розвідці в Іраку. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за збір і передачу таємної інформації. Захисники американського солдата кажуть, що він нібито не мав злісних намірів, а лише хотів боротися зі зловживаннями та з надмірним застосуванням сили. Не виключено, що покарання Бредлі Меннінга буде суворим. Саме цього боїться і Джуліан Асанж.
Our analysis shows that the US administration cannot be trusted.
Наш аналіз показує, що американській адміністрації довіряти не можна, стверджує засновник Вікілікс, який тепер дає прес-конференції зі стін посольства Еквадору у Лондоні, де він отримав політичний притулок і ховається уже рік. Притулку він попросив тому, що боїться затримання британською поліцією та видачі у Швецію, де проти нього оголошені звинувачення у сексуальних домаганнях. Джуліан Асанж завжди наголошував не лише на своїй невинності, а й на тому, що остерігається не шведського суду, а екстрадиції в Америку, де, як він стверджує, йому може загрожувати суворе покарання. Британія та Еквадор мусять знайти вихід з ситуації, що склалася. Адже Джуліан Асанж не може вийти за стіни посольства. Британська поліція має наказ негайно його заарештувати за порушення судового рішення про видачу в Швецію. На спеціальне патрулювання у Лондоні витрачено вже близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів. Зараз є надія на візит у столицю Великобританії еквадорського міністра закордонних справ і на його переговори з британським колегою через кілька тижнів. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову повертаємося до українських реалій. В Україні може статися м'ясомолочний колапс. Про це попереджають агроексперти. Він трапиться, якщо не внести термінові зміни до закону про безпечність та якість харчових продуктів. Відповідно до цього документа, з 1 січня 2015 року заборонять продаж необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також м'яса тварин, забитих на подвір'ї.
Такі обмеження для м'ясних і молочних товарів викликані вступом України до Світової організації торгівлі. Однак їх не можна запроваджувати у строк, прописаний в законі, бо умови для цивілізованої роботи одноосібних господарств і фермерів держава досі не створила. І створити до 2015 року не встигне. У цьому переконує учасник проєкту USAID AgroInvest Микола Гриценко. Закон про безпечність та якість харчових продуктів ухвалений ще у 2009-му. І за словами Гриценка, тоді законодавці були впевнені, що за 6 років побудувати пункти збору молока і офіційні бойні таки встигнуть.
Імпровізований забійний цех. Ото перекладина, ото корова підвішується за неї, кров, сміття, бруд. І це все йде на ринок. Ми цього не бачимо. І тут не питання, сот, не сот, Європейський Союз. Проєкт однієї бойні коштує десь 200 тисяч гривень, і його потрібно робити 6 місяців.
Експерти прогнозують невтішні наслідки запровадження обмежень уже через півтора роки. Це, зокрема, можливий дефіцит м'яса, бо людям буде невигідно утримувати худобу, збільшення кількості нечесних перекупників, поширення стихійних ринків і неорганізованих пунктів забою. Продавщиці на столичному ринку Бесарабка раніше про можливі зміни не чули, але впевнені, якщо заборону запровадять, вони залишаться без копійки.
Якщо вам не дозволять працювати з підприємницькою діяльністю, займатися подвірний забій, обов'язково.
Поки що ніхто нічого не визнає. Звісно, що погано, я ж між. Не буде людям тоді роботи, я ж базарі, я не знаю, чи базарі будуть, не будуть базарі. Ну поки мовчать, ніхто нічого не говорить.
Зі свого боку, директор Жашківського гуртового ринку живої худоби «Чародії» Василь Поліщук впевнений, відтерміновувати нові правила не треба. Він стверджує, що ще 2005 року побудував забійний цех, який успішно працював і мав багато клієнтів.
Ми хочемо чисту продукцію, значить, ми її будемо получати. Моя думка з практики, якої я прийшов, тому що ми будемо так і на геляках, і ви щоб побачите, які в умовах в селі б'ють, то це ви цього м'яса, мабуть, туди не їли.
Депутати від партії регіонів Іван Мирний і Сергій Мошак вже подали до Верховної Ради законопроект про зміну термінів запровадження обмежень. Вони пропонують заборону обігу молока та сиру поширити лише на ті міста і села, в яких працюють відповідні пункти закупівлі. Забій м'яса, за пропозицією регіоналів, дозволять здійснювати спеціально підготовленим забійникам та під наглядом ветеринара, якщо до найближчої офіційної бойні понад 20 кілометрів. Однак на нинішній сесії парламенту розгляд цих змін до закону не запланували. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а ви купуєте молоко, сир та м'ясо з рук? І як ви оцінюєте закон, який Україна ухвалила відповідно до вимог СОТ? Телефонуйте просто зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А поки я пропоную послухати думки киян, у яких ми запитали про це напередодні.
Кожен день молоко купляємо або сир домашнє, все одно купуємо. Бабусечки.
Зрозуміло, просто так, проходячи крізь м'ясо, яке я перший раз бачу, і продавщицю, я не буду брати. Тому що я її не знаю, я не знаю відгуків.
На базарі беремо. На базарах, які виїжджають зараз, на руках не купуємо. Боїмось, не знаємо звідки. Ну свіжіше, ну все рівно, воно не перевірене ж. Може там що доливають, може не. Воно не чисте взагалі. Будинки грязні завжди, ми не беремо.
Батьки привозять сюди, я приїжджу їм, допомагаю вдома в відпустці, і сюди беру, їду кабана колоть і беру свіжну.
Ні, не часто, тому що вважаю, що на подібних стихійних ринках якість залишає бажати кращого, і тому варто купувати у більш надійних магазинах або ж супермаркетах. Ніхто мені не дає гарантії, яка якість цього господарства і цього дому, на жаль.
На вулиці? Ні, тільки в магазині. Тому що є небезпека, що можна підкупити щось.
Купуємо, коли їдемо в село, в однієї тієї самої жінки, як постійно, своє.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Вітаю, Радіо Свобода, Радіо Ресі України. Мене звуть Яков, я з Харкова. Хотів би побажати пані Марійці Набоці більше витримості щодо слухачів. Вона б дізналася більше. Власне, я користуюся молоком українського виробництва. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що молоко – це тваринний продукт, тому людство винайшло спосіб, як його зробити небезпечним. Це як кип'ятити.
Але ви купуєте це молоко у крамницях чи на базарі?
І у крамницях, і у приватних виробників. І жодного разу нічого не ставалося, тому що я молоко кип'ячу, І молоко це дуже якісне і нічого з ним страшного не виходить. Дуже дякую.
Спасибі вам, слухач Яків з Харкова. Отже, за півтора роки в Україні набуде чинності закон, що заборонить продаж необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також м'яса тварин, забитих на подвір'ї. Це ж саме запитання, чи купуєте ви молоко, сир та м'ясо з рук, ми адресували і нашим користувачам у соціальній мережі Facebook. Зокрема, Богдан Парфенюк запитує, правильний закон, невже не ясно, що це просто ще один крок до монополії на продаж продуктів? Невже ви думаєте, що у супермаркетах продають лише корисне та не заражене? Микола Кардач згадує, при радянській владі був період, коли заборонялося тримати корову. Віктор Котенко запитує, зауважує, що законом приб'ють виробника, а для нас ціни виростуть втричі. Любов Поліщук зауважує, м'ясо купую, але в однієї перевіреної дами. Молоко не купую ніколи на базарах, бабульки у молоко такого підмішують, що куди там хімзаводу. І на закінчення Микола Судовий наголошує, що за такими самими законами працює весь Євросоюз. Цей закон якраз і був нав'язаний ЄС, і він буде сприяти проходженню української продукції на ринки Євросоюзу. Україна, якщо хоче бути на рівні з ЄС, має приймати правила і законодавство Євросоюзу. Нагадаю, що це були коментарі користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Шукайте Радіо Свобода і в інших соціальних мережах.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
6:43, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Конкурс із написання статей про три українські східні області, який оголосила російська Вікіпедія, є політичним рішенням, метою якого є спроба послабити Україну. Так вважають представники української опозиції. Помилкою називають це і деякі представники влади. Українські інтелектуали коментують це коротко, мовляв, такий підхід не є науковим. Про що йдеться, пояснить вам Тетяна Ярмощук.
Конкурс із написання статей на географічну та історичну тематику, присвячений Південному та Північно-Кавказькому федеральним округам Росії, а також Харківській, Донецькій та Луганській областям України, оголосила російська Вікіпедія. В українській Вікіпедії не бачать нічого поганого у такому конкурсі. Про це Радіо Свобода заявив Юрій Пероганич, виконавчий директор громадської організації «Вікімедія Україна», що сприяє розвитку української Вікіпедії.
Є українські етнічні території і за межами в Україні, мабуть, варто нам в українській Вікіпедії писати більше про ці території. Але якщо ми бачимо, що в російській Вікіпедії знайшовся спонсор цього конкурсу російського, то, на жаль, в українській Вікіпедії поки таких спонсорів немає.
Директор же Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович назвав оголошення такого конкурсу безпрецедентним явищем. А такий підхід, вважає Попович, не є науковим.
Районування історико-культурно-політичне і економічне береться не з солідних наукових розробок, а стелі. Уводячи в такий регіон, як Східна Україна, автори цих заявок вирішують найосновнішу проблему – проблему районування. Ніхто ніколи не розглядав, скажімо, Східну Україну як окремий культурний центр в загальноукраїнському масиві.
Виокремлення лише трьох українських областей для написання статей для конкурсу є помилкою, вважає представник партії регіонів Владислав Лук'янов. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив переконання, що найближчим часом вона буде виправлена.
Мені цікаво, чому вони частину українських регіонів виключили, що немає зацікавленості в цьому. Є зацікавленість у російськомовних читачів Вікіпедії і про західні області. Я думаю, що цю помилку вони досить швидко зрозуміли.
Представники ж української опозиції проведення такого конкурсу називають політичним рішенням, яке має на меті показати, що Україна є неоднорідною, зазначає Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини Юрій Одарченко.
Росія не зацікавлена в сильній Україні. Зараз робляться зусилля начебто з якоюсь гуманістичною метою для того, щоб підкреслити неоднорідність України. Йдеться робота на послаблення, на розділ України, на східну і західну, на проросійську і проєвропейську.
Конкурс розпочався 3 червня і триватиме до 15 жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
У світі сьогодні відзначають День охорони навколишнього середовища. Цьогоріч головною проблемою, на яку людство варто звертати увагу, в ООН визначили нераціональне споживання харчів. Фахівці, зокрема, вказують на те, що виробництво надмірної кількості продуктів призводить до надлишкового використання шкідливих для довкілля пестицидів. Нераціональна в цьому плані і Україна. Водночас екологи вказують на те, що стан навколишнього середовища в Україні продовжують визначати наслідки аварії на ЧАЕС, а також шкідливі викиди. Більше про це розповість Олена Римовська.
Надлишок харчів на нашій планеті, зокрема, призводить до того, що викинута на смітник їжа в результаті гниття виділяє метан. Це один із найнебезпечніших парникових газів, що впливає на зміни клімату. На початку року британські аналітики у своєму звіті повідомили, що половина виробленої у світі їжі йде у сміття. Під критику потрапила й Україна. Експерти вказали, що через неналежні умови зберігання тут псується до 12 мільйонів тонн зерна. І це при тому, що щодня у світі не доїдає близько мільярда людей. Водночас до Дня охорони довкілля у Національному екологічному центрі нагадують, на рівні з цією проблемою в Україні нагальним питанням лишається, зокрема, й критична ситуація з відходами виробничого та побутового характеру. Щороку таких утворюється близько 400 мільйонів тонн. Для того, щоб мінімізувати такі відходи, у державі мають ухвалювати рішення на рівні виробництва та технологій, сортування сміття чи відходів та їх подальшої переробки. Про це Радіо Свобода каже керівник Національного екологічного центру Ярослав Мовчан.
Змін переробчика людей, які вже кілька років підряд пробують внести законопроекти, які б дозволяли зберігати береги річок, морів, озер. На жаль, ці законопроекти не проходять, бо вони одним не потрібні, іншим загрозливі. Так, бо вони будуть заважати тоді, чи будуватися на березі річки, чи захоплювати землі, чи робити землями все, що хочуть.
Нагальним є також питання ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Щоб зменшити поширення радіоактивних речовин, що становлять загрозу не тільки для навколишнього середовища, а й для здоров'я людей, у квітні минулого року було розпочато будівництво нового саркофагу. Наразі зведено практично половину даху, що має накрити зруйнований атомний реактор.
Новий безпечний конфайнмент повинні побудувати в 2015 році.
Повідомив раніше заступник технічного директора з безпеки ЧАЕС Олександр Новиков. Загальна вартість проєкту понад 1,5 мільярда євро. Фінансується він переважно за рахунок міжнародних донорів. У своєму привітанні до Дня захисту довкілля генсекретар ООН Пан Гі Мун нагадав, що за прогнозами до 2050 року населення Землі сягне 9 мільярдів осіб. Водночас, за даними Європейської агенції довкілля, забруднене навколишнє середовище скорочує життя людини. Олена Римовська, Юлія Тетянич, Радіо Свобода.
У столиці розпочався другий фестиваль молодої української режисури. Його ініціювали Центр Курбаса та Молодий театр у Києві. Свої вистави також покажуть театри Одеси, Львова, Харкова, Вінниці та Донецька. Усього глядачі зможуть переглянути 11 постановок. Учасники фестивалю кажуть, що хочуть перш за все зрозуміти, в якому напрямку рухається сучасний театр, поглянувши на роботи своїх колег. Далі розповідає Євгенія Олійник.
Минулого року фестиваль молодої режисури відбувся у Білій церкві, де свого часу працював Лесь Курбас з нагоди його 125-річчя. До речі, саме у цьому місці вперше в Україні відбулася постановка п'єси «Макбет». Виховувати молодих режисерів і допомагати їм – саме такою є мета центру Леся Курбаса, каже Ганна Веселовська, один із організаторів цьогорічного фестивалю та директор центру.
Я вбачаю в цьому мету центру Леся Курбаса, який носить ім'я цього режисера, який робив свій молодий театр, якому теж ніхто ніколи не допомагав на початку. Я бачу ту естафету, яку ми мусимо взяти від свого патрона і підтримати молоду режисуру в Україні.
Ганна Веселовська жартує, що якщо у режисера Єжи Гротовського був бідний театр без декорацій та костюмів, то у них бідний фестиваль без фінансової підтримки. Минулого року захід підтримали благодійники, однак цьогоріч фестиваль організували своїми силами. Політики і бізнесмени глухі до театру, у свою чергу переконує театральний критик Олег Вергеліс.
Ми живемо у дуже складний час, в якому, на жаль, місце для театру, як шкіра шагреня, звужується, займають площину медійну, різні види мистецтва, масової культури. Театр, він десь притилився до стіни і боїться вийти на перший план.
Тим не менш, ентузіазм молодих режисерів від цього, здається, не менше. У програмі є вистави як за п'єсами класичних творів, так і роботи з новою драмою. Так, наприклад, на фестивалі вже презентували першу українську постановку п'єси Наталі Наталії Ворожбит «Вій докудрама». Для режисера Тамари Трунової цей фестиваль – це, перш за все, можливість ознайомитися із тим, що відбувається в сучасному театральному просторі.
Це така можливість, такий екзистенційний момент для творчої людини. Коли ти бачиш своє ім'я в фестивалі, ти розумієш, що тебе бачиш, ти є насправді. Чи ти не чиясь видатка свого театру рідного або свого вчителя, що тебе чуєш, що тебе критикують. Для мене це і можливість побачити виставу моїх колег. Хочеться розуміти взагалі вектор, в якому ти працюєш, наскільки ти адекватний сьогоднішньому дню, що роблять ті люди, які навчалися із тобою на паралельному курсі.
Фестиваль молодої української режисури триватиме до 22 червня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
6 година, 52 хвилини, і зараз в «Ранковій свободі» знову час для новин, і я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Верховна Рада України не підтримала жодного з трьох законопроєктів про об'єднання посад голови Київської міської держадміністрації і Київради. На вечірньому засіданні у вівторок народні депутати дві години обговорювали це питання. Проте в результаті голосування жоден із законопроєктів про зміни до закону про столицю України місто-герой Київ не набрав необхідних для ухвалення 226 голосів. Один із законопроєктів вніс лідер фракції «Удар» Віталій Кличко, ще два – депутати фракції «Батьківщина» Андрій Павловський і В'ячеслав Кириленко. Представництво Євросоюзу в Києві висловило стурбованість щодо рішення Конституційного суду України про проведення чергових місцевих виборів у Києві у 2015 році. Вибори мають проводитися в розумні проміжки часу, наголошують у представництві. У цьому контексті ми глибоко стурбовані оголошеним відстроченням до 2015 року місцевих виборів у Києві, які востаннє проводили у 2008 році, наголосив прес-секретар представництва ЄС Давид Стулік. Згідно з рішенням Конституційного суду, наступні чергові місцеві вибори мають проводитися одночасно на території всієї України останньої неділі жовтня 2015 року. Таким чином, чергові вибори депутатів Київради і столичного міського голови мають проводитися також у 2015-му. Опозиція заявляє, що це рішення не виключає позачергових виборів вже цієї осені. У Туреччині триває протистояння поліції і антиурядових демонстрантів. Сьогодні зранку правоохоронці застосували водомети і димові шашки для розгону протестувальників у Стамбулі та Анкарі. Учасники акції протесту в обох містах прагнуть дістатися офісів прем'єр-міністра Реджепа Таїпа Ердогана. Уряд намагається покласти край заворушенням. Заступник прем'єр-міністра Білен Тарінч у вівторок вибачився за, як він сказав, надмірне насильство поліції, внаслідок якого сотні поліцейських і демонстрантів були поранені. Сполучені Штати, які є союзником Туреччини в НАТО, привітали такі вибачення. Демонстранти звинувачують Ердогана у зростанні авторитаризму. Нинішні протести є найсерйознішим внутрішньополітичним викликом для чинного прем'єр-міністра від часу, коли він обійняв свою посаду у 2002 році. Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шариф сьогодні розпочинає свій третій термін на посаді. 63-річний політик буде приведений до присяги після того, як був обраний у національних зборах. Партія Шарифа, Пакистанська мусульманська ліга, за результатами виборів, що відбулися у травні, отримала 342 мандати в парламенті, що дозволяє сформувати більшість. Новий уряд має розв'язати чимало проблем країни зі 180-мільйонним населенням. У Пакистані хронічний дефіцит енергії, економічні проблеми, часті теракти. Наваз Шариф повертається до влади через 13 років після того, як його уряд був повалений в результаті військового перевороту. Вибори 11 травня стали першим прикладом демократичної передачі влади в Пакистані з моменту здобуття країною незалежності в 1947 році. Дипломати США і Росії сьогодні обговорять підготовку до міжнародної мирної конференції, спрямованої на припинення сирійського конфлікту. Посланець ООН з Сирії Лахдар Брагімі, як очікується, також візьме участь у переговорах у Женеві. У вівторок фахівці ООН заявили, що мають достатньо підстав, щоб стверджувати, і сили режиму Башара Асада, і сирійські повстанці використовували хімічну зброю. Франція наполягає, що її власне розслідування встановило, що сирійський уряд використовував як зброю газ нервово-паралітичної дії «Зарин». Міністр закордонних справ Лоран Фабіус заявив, що Франція у відповідь розглядає всі варіанти, включно з військовими діями.
Конституційний суд Молдови визнав у вівторок таким, що суперечить Конституції закон, що заборонив використання політичними партіями символів тоталітарних режимів. Йшлося в першу чергу про серп і молот, які є в емблемі молдовських комуністів. На думку 4 із 6 суддів, така заборона є порушенням прав людини і прав громадян на об'єднання в політичні партії. А парламент, заборонивши символіку законно зареєстрованої партії, перевищив повноваження і порушив Конституцію. Рішення остаточне і оскаржене бути не може.
Такий інформаційний ранок середи, 5 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. Нагадаю, що матеріали, які прозвучали у ранковій свободі, ви можете прочитати, а також прослухати на нашому сайті radiosvoboda.org. А вже сьогодні о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку» слухайте про особливості виховання молоді в Україні та Польщі. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».